ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 76, 77, 78 және 79 аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
Расында бұл Құран Исраил ұрпақтарына таласқан нәрселерінің көбін баян етеді. Күдіксіз бұл Құран мүміндер үшін анық тура жол әрі игілік. Расында Раббын олардың араларына үкім етеді. Ол өте үстем, тым білуші. Мұхаммед алейхиссалам онда Аллаға тәуекел қыл. Өйткені сен ап-ашық бір шындық үстіндесің. Алдыңғы бағдарламада сөз қияметті теріске шығарып, әртүрлі сылтаулармен өлгендердің тірілуі мен қияметтегі Алланың жазасы және сыйына деген сенімді келекеткен мүшріктер туралы болды. Осы аяттар Құран мен исламды қабылдағылары келмеген араб түбегінде өмір сүрген яхудилер туралы. Яхудилердің діннің кейбір ахкамдарына қатысты алауыздыққа ие болғандар сынды, олар Иса Мәсіх пен Тауратта айтылған ақыр замандағы құтқарушы туралы да бір-бірімен пікір қайшылығына ие болды. Осы аяттар бұлай дейді. Егер Құранды аспандық кітап ретінде қабылдағанда, олардың барлық қайшылықтары шешілген болар еді. Мұса мен Исадан кейін яхуди діні мен Мәсіх дінінде пайда болған ырымшылдықтар мен бидғаттардан туған қайшылықтары аяқталған болар еді. Нәтижесінде олар таза, кез келген талғам мен бұрыс сенімдерден ада дінге ие болған болар еді дейді. Аяттардың жалғасы пайғамбар мен мүміндерге қаратып, кітап иелерінің қарсылықтарының алдында Құдайға тәуекел етіп, оның шексіз ғылымы мен құдіретіне сүйеніп, өз жолдарында жалғастырындар. Өздерінің хақ екендіктерінде біліңдер. Хақ тұрақты да мықты дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранның берекелерінің қатарына ой-пікір қайшылықтары мен тамыры тереңге кеткен алауыздықтарды шешуі жатады. Құран бірліктің мәйегі. Тек мұсылмандар үшін ғана емес, сонымен қатар кітап иелері де оны қабылдап, оның аяттарына жүгінген кезде өздерінің қайшылықтарын шеше алады. Жетекшілік Құдай өзінің мейірімі мен рахымы арқылы адамзатқа сыйлаған ең үлкен илахи нығметтердің бірі. Құдайға тәуекел ету адамның табысқа жету кепілінің бірі. Мұнымен қатар, Құдайға тәуекел ету жалған жолда емес, тек хақ жолында ғана мән мағынаға ие болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Кезекте Нәміл сүресінің 80 және 81 аяттары.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
Шында өліктөргі естірте алмайсың. Әрі бұрылып қашқан саңырауларға да дауыс естірте алмайсың. Және де соқырды адасқан жағынан жолға салушы емессің. Сондай-ақ аяттарымызға иман келтіріп, өздерін мұсылман болған кісілерге ғана естірте аласың. Алдыңғы аяттар Құранды айқын ақиқат деп атады. Осы аяттарда жалғасында олардың Құранға қарсыласуы және хақты қабылдамауы Құранның қабылдауға лайықсыздығынан емес, олардың көрсоқырлықтарынан дейді. Қырсықтық пен қаңырлық және фанатизмге салынып, көрсоқырлық пен еліктейтін адам оған ешбір сөз өтпейтін өлік сынды, немесе өз жолын жалғастыратын саңырау сияқты. Егер көзі көрмейтін адамды артынан шақырса, оның естімейтіндігі түсінікті. Кәпірлердің көбінің ақиқатты түсінетін жолдарын барлығын өз алдарынан жауып, өзін хақты естіп, оны көруден мақұрым етуі, көзі көрмейтін саңыраулар сияқты болуы өкінішті. Құран мен ардақты пайғамбардың жетекшілігінен біріншіден хақтың алдында мойынсынатын, екіншіден илахи аяттарға дұрыс иман келтіретін адамдардың пайдалана алатындықтары белгілі. Басқаша айтқанда, Құранның жетекшілігінен таным кедергілері оны хақты қабылдаудан тыймайтын адам ғана пайдалана алады. Бұл кедергілер әдетте адамдардың ой-пікірлері мен көңіл-күйлеріне байланысты. Бұл олардың бұрынғы ұстанымдары мен ата-бабаларына еліктеуіне, немесе қауымдық, тайпалық ырымшылдық пен хақты естуге дайын болмайтын, немесе егер хақты естісе де бұрыс сараптамалар арқылы оны басқаша тәпсірлеуге себеп болады. Сонымен мәселе илахи әмбилердің жолдауының негізінде емес, олардың қабылдауға лайықсыздығында емес, керісінше теріске шығарушылардың фанатизмі мен қырсықтықтарында. Егер адамның жүрегі өлетін болса, хақты қабылдағысы келмесе, хақ сөз оған әсер етпейді. Бұл күйіп кеткен шамды тоққа қоспақ болатындығымыз секілді. Мұндай шам ешқашан жанбайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран мәдениетінде өлім мен өмір деп, хам табиғи және материалды тіршілікке, хам рухани өлім мен өмірге айтылады. Құран хақ сөзді естімейтін, одан әсер алмайтын адамдарды, олар сырттай тірі болғанымен өлгін санайды. Осы топқа қарсы, Құранның көзқарасы бойынша, хақты танып, соның жолында жандарын пида етіп, шәхид болатын адамдар, сырттай тірі адамдардың арасында болмаса да, тірі әрі Алланың ырзығына бөлінген саналады. Құлақ пен көзге және ақылға ие болу жеткіліксіз. Маңыздысы хақтың алдында мойынсыну. Егер болмаса, адам тіпті өзінің естігендері мен көргендерінде теріске шығарады, немесе оларды бұрыс түсіндіреді. Ұйқыдағы адам дауысты естіген кезде оянады. Бірақ өзінің ұйықтап жатқан сынды көрсететін адам оны қаншалықты дауыстап шақырсақ та жауап бермейді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar ardaqtağı ayın, İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Ötken bağdarlamadağı taqırıptı jalgastırıp, Hijri Qamari jıl sanağı boyunca 10-cı qasırdın 2-ci jartısı men 11-ci qasırda ömür sürgen İrandık aqın Muhammad Hüseyin Naziri Nişapuri jaylı söz qozğaymız. Ol öz zamanı men keyingi dövrlerdegi poetikalıq ağımdarğa tereng əsir etken Parsı poeziyasının tarihinde özündük stili bar aqındardın biri sanaladı. Naziri öz zamanındağı halkka en jaqın aqındardın biri retinde tanılgan. Onun baytlerinin köbü mätel türünde halkın ağız ekı tiline yenip ketken. Bugüngi bağdırlamada Naziri öleñderinin erekşeliklerini taldaymız. Bizben birge bolıñızdar. Айтып өткенimizdey Muhammad Hüseyin Naziri Nişapuri Hijri Qamari jıl sanağı boyunca 10-cı qasırdың 2-ci jartısında Nişapurda dünyaya келген. Ол сонда поэзия мен прозаның басты принциптерімен танысқан. Naziri жастайынан өлең шығарып, оның танымалдығы Хорасаннан да асып кеткен. Naziri жастық шағында өзінің ақындығын сынау үшін Қашанға барып, ақындардың өлең шығару жиындарына қатысып, атағы шыққан. Содан соң Иракка барып, сол жерлердегі ақындармен айтысып, танымалдығын арттыра түскен. Соңында қауіпсіздікте рахат өмір сүре алатын жер іздеп, Үндістанға баруға шешім қабылдайды. Агра қаласына барып, Тимурилік Жахангир әмірлерінің бірі, хандардың ханы деп аталған Абдуррахим Байрамның назарына ілінеді. Хандардың ханы Назириді өз сарайына шақырған. Хан сарайында Назири мол байлыққа кенелген. Оның барлығын мигрант ирандықтарға әсіресе ақындар мен өнерпаздарға жұмсап отырған. Naziri Nişapuri Hijri Qamari жыл санағы бойынша 1021 жылы Гуджаратта дүние салып, сол жерде жерленген. Өткен бағдарламада Naziri Nişapuri-дің өлеңдерінде ерекшеліктердің кейбіріне, соның ішінде тілдің саулығы, ауызекі тілді пайдалануы және өлеңдерінің шынайылығы мен төгілмелілігіне тоқталып өттік. Naziri Nişapuri-дің өлеңдеріндегі тағы бір ерекшелік адам өміріндегі ең жеке әрі шынайы эмоционалды сәттерді баяндауы. Парсы классикалық және лирикалық поэзиясының бір негізгі ерекшелігі бар. Мұндай өлеңдердегі ғашықтық жеке жерлік ғашықтық пен шынайы сәттердің аптыққан мезеттерін тіркеуден емес, баршаны қамтитын ғашықтықтың ережелерінен тұрады. Классикалық лирикалық поэзияда ғашық жардың жеке тұлғасы жоқ. Онда сезілетін шынайы ғашық жар жоқ. Соның мысалы ғана. Оның жағдайы да жеке басты қамтитын шынайы дүние емес. Жалпы қағиданы баяндайтын жағдай ғана. Сондықтан мұндай ғашықтық шынайы әлемде, айналамызда орын алмайды. Шынайы әлемнен тыс, абстракция әлемінде орын алуы тиіс. Бұл ғашықтықтың үлгісін Ирак стиліндегі ғазалдардан көруге болады. Ғашықтық пен мистика бір-бірімен астасып жатады. Ғашық жар идеалға, мысал әлеміндегі адамға айналады. Оның ғашық адаммен қатынасы мысалдағыдай жалпылама. Бүкіл дүниені қамтиды, бірақ шынайы әлемнен тыс. Алайда Сағди мен Амир Хосроу Дехлеви бұл тізбекті бұзып, ақырында жеке және шынайы сәттерді, эмоционалды өмірді шынайылықпен баяндауға бет бұрды. Осындай ғашықтықтың толық қалыбын Вуғу мектебіндегі өлеңдерден табуға болады. Ғашықтықтың шынайы сәттерін баяндағаны себепті бұл стиль Вуғу деп аталды. Вуғу мектебінен әсер алған Naziri адамның эмоционалды өмірінің жеке әрі шынайы сәттерін баяндаған. Naziri сөздің қайнауы, тілдің шынайылығы мен оралымдылығы ерекше ауыз екі тілін пайдаланғанда, бұл сәттер сиқырлы құрамға ие болған. Осы байланыстың нәтижесінде әрбір оқырман өз өмірінің бір бөлігін тауып алатындай өлеңдер туындады. Бұл Назири өлеңдерінің өз оқырманын тәнтетіп баурап алу сырларының бірі. Сенің әділетсіздігіңнен мейірімділік сөзі атымен жоғалып кетті. Қайырымдылық кітабынан махаббат бөлігі мүлде өшті. Шағым айтып тұрған кезде оның көзқарасынан толқып кеткенім соншалықты, сөзімнің мәні жүрегімнен тіліме жеткенше 100 рет жоғалып кетті. Бойымнан құмарлық кеткен соң істерім мұңалды. Бойымды шаттық билегенде аспанның кілті жоғалып кетті. Егер біреу Назиридің жағдайын сұраса, түнде ұясынан жоғалып кеткен құстың тұзаққа түскенін айтыңыз. Назиридің өзіне ғана тән ерекшеліктерінің бірі сезімдерді сезілерліктей сипаттауы болды. Басқалармен бөлісе алмайтын ең терең және эмоционалды сәттер Назиридің осы тәсілі арқылы сезіле түседі. Назири өте бір жеке сәттермен бөлісе алады. Оқырман да осы сәттерді сезіне алады. Назири ұғымдар мен сезімдерді сезілетіндей бейнелейтін ұстаз. Мысалы, бір ашулы адам жайлы сөз болсын делік. Ол қатты ашулы болды деп айта аламыз. Оның қабақтары қатулы, қолдарын қарс түйіп алған, көзіне қан толып, ернін шайнайды деп те айта аламыз. Бірінші кезекте жай ғана ашу жайлы айттық, ал екінші кезекте ашуды ойнадық. Қалай, шындығында бір ұғым болып табылатын ашуды көруге және сезуге болатын бейнеге айналдырдық. Ұғымдар санада қалыптасады және бөлісу қабілетіне ие емес. Ал бейнелерді сезіне аламыз, яғни олармен бөлісуге болады. Сондықтан ашу, сезім, эмоция, ғашықтық, күту мен толқу сияқты ұғымдарды жай ғана айтсақ, олармен бөлісу мүмкіндігі және оқырманның оны түсінудегі үлесін азайтамыз. Ал оларды бейнелесек, сезілетін сөздермен жеткізсек, оқырманның оларды түсінуіне ең көп мүмкіндік тудырамыз. Осылайша оқырман бұл ұғымды барынша түсінуге мүмкіндік алады және айтушының сезіміне ортақтасады. Ғұлама Шеблина Мани мен басқасыншылар Назири Нишапуридің өлеңдеріндегі ең маңызды ерекшелікті сезімдер мен эмоцияларды сезілерліктей баяндауы деп біледі. Назири поэзиясының негізгі тақырыбы адамның жеке әрі шынайы сезімдері. Оның өзіне ғана тән тәсілі осы эмоцияларды сезілдіруі болды. Бұл ерекшелік басқа ешбір ақында байқалмайды. Назиридің өлеңдерінде тұнып тұрған эмоция толығымен жеке басқа тән болумен қатар тұтастай бөлісуге боларлықтай қабілетке ие. Оқырман оларды толықтай түсіне алады. Ирак стилінде сезілетін құбылыстардан абстракциялы әрі сезілмейтін түсініктер ұсынылады. Сол себепті жеке және шынайы ғашықтық пен эмоционалды сәттерді баяндаудың орнына ғашықтықтың жалпы ережелерін баяндайды. Гүл мен бұлбұл, шам мен көбелек, ғашық пен ғашықтық объектісі, ұсақ бөлшек пен күннің ирак стилінде сезілетін бейнелілік құндылығы жоқ. Олар тек ғашықтықтың жалпы абстракциялы ережелерін баяндауға негіз болады. Гүл мен бұлбұл, ұсақ бөлшек пен күн, шам мен көбелектің өздері егжей-тегжейлі бейнеленеді. Назири ирак стиліне де, хорасан стиліне де бейімділік танытпайды. Назиридің тәсілі бұл екеуінен де бөлек. Ақын сезілетін істерді абстракциялағысы да, сезілетіндей сипаттағысы да келмейді. Назири мүлде бейнеленбейтін жағдайды, яғни ғашықтықтың аста төк сезімі, эмоционалды сәттер мен толқуларды сипаттап, сезілткісі келеді. Осылайша адамның ең ішкі әрі жеке эмоционалды оқиғаларын сезілтеді және онымен бөліседі. Ұғымдар мен сезімдерді сездіру Назиридің өлеңдеріне ғана тән ерекшелік. Назиридің адамның ең жеке әрі шынайы сезімдерін баяндап, басқаларды ортақтастыра алуының сыры осы таңғажайып тәсілінде. Шарапшы жалпының қошеметіне бөленесің, істі сәтімен қыл. Шараптың аясы қуанышты, тағы бір айналдырып шықшы. Биз бен жүрөк бул калада сенин ниетиңдей бөтөнбүз. Оны курметтүү кылдың кой, мени нөкөрүнө айналдыр. Масаю сыйкырынсыз кайгыдан айрылуу мүмкүн эмес. Халал шарап акел немесе кайгыны харам деп жарыяла. Сенсиз ашчы сезим мен түндөрдү күндөргө жалгадык. Биз бен бирге кубаныч мен бир күн кешки аска жайгас. Ардактагы айын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
من نه خاطره من سرم نه پنجره من یه هوای تازم نه انعکاس خنجره میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم دلا رو به ضیافت ترانه بهون بکنم این وطنم هم دل دل بستگیاش هم دم دل واپسیو هم قدم خستگیاش بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه هم در را به قربت نزدم تیشه نخورده بیشه هم بغض تران سنگیه من ولی جنس
میشم، دل رو به قربت نزدم، تیشه نخورده بیشم. من نه خاطره، من سرم نه پنجره، من یه قبای تازم نه انعکاس خنجره. میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، دلا رو به ضیافت ترانه بهون بکنم. هر جا که چشم آن